protams, ka tas ir pamatā valdes darbs, ikdienas tātad operatīvajie darba procesi, bet arī padomē, šis ir ļoti strateģisks nozīmīgs projekts. Padomē bija pārliecība, ka visas procesi norisinājās atbilstoši plānotēm, un ka tieši būvnieka darba neizpildes rezultātā ir radusies problēmas situācija. Padomē nevar ignorēt problēmu jautājumus un par tiem neziņot veselības ministrijai, jo ir problēmu jautājums mums ieskacēja valde un ministra vizīte šo pirmdienu, kad redzējām objektu klātienē un tas, ka mēnešu laikā nebija, redzam būtiski pagriezījušies, ka būvniecības darbus priekš un arī pārvaldības jautājumi vairāk, ko mēs uzdevām, tad attiecīgi tās arī tik pieņemt lēmumus.